Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε τώρα στο δεύτερο πρόγραμμά μας. Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, που όπως σας έχουμε ανακοινώσει είναι η κυρία Καπάτου Γεωργία, υποψήφια βουλευτής, επίσημα ανακοινωμένη από το Πασόκ Κοινάλ Κεφαλονιάς Κιθάκης. Της λέμε καλό μεσημέρι και καλορίζικος αγώνας και η θέση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω καλό μεσημέρι σε ένα Σάκη και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου.
Είναι η πρώτη συνέντευξη, δεν θέλω να είσαι μαζεμένη, ούτε να φοβάσαι τίποτα. Δεν πρόκειται να σε κρεμάσω, ούτε να εκτεθείς αυτό, να το ξέρεις δηλαδή. Γιατί εδώ, σε μένα, να ξέρετε ότι μιλάμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Έτσι, τόσο πολύ απλά, σας ξέρω, είσαστε παιδιά μου, χαίρομαι για τα νέα παιδιά, να τα έχω και να τους παίρνω συνεντεύξεις, γιατί μέσα στα 40 χρόνια της δημοσιογραφίας μου, πραγματικά έχω χορτάσει από πολλά λόγια των πολλών και των ίδιων ανθρώπων, γι' αυτό ακριβώς θέλω και καινούργια πρόσωπα συνέχεια, γι' αυτό φωνάζω και τόπο στα νιάτα. Είμαι παρεξηγημένος λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα λέω τόπο στα νιάτα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ όλοι. Αισθάνομαι πολύ άνετα, δεν τίθεται θέμα, άλλωστε γνωριζόμαστε χρόνια.
Έτσι ακριβώς.
Έχοντας μεγαλώσει.
Χρόνια και κολόνια που λέμε.
Έχουμε μεγαλώσει
ακριβώς
μαζί.
Με
τους
εξαίρετους γονείς σου, που πραγματικά είναι αγαπητοί σε όλη την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Και φυσικά είναι αγαπητά και τα παιδιά που έβγαλαν, γιατί είναι εξαίρετα και επιστήμονες και αγαπητοί στην κοινωνία. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με την πολιτική. Γιατί είναι δύσκολο να βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με την πολιτική και να εντάσσονται και ενεργά μάλιστα.
Ξεκινώντας όλο αυτό, θέλω να πω το εξής. Έτσι, και έχει νόημα και για το ερώτημα που έχεις κάνει. Θα κάνω μια αναφορά σε έναν αγαπητό άνθρωπο, πολύ δικό μου άνθρωπο, το νομίζω όλων μας, και στους συντοπίτες συνολικά και σε μένα και σε όλο τον κόσμο, τον Κώστα τον Βαρτελάτο, ο οποίος είναι κουμπάρος μας, μας διότι πάρα πολύ, εμένα ακόμα περισσότερο, θα θέλαμε όλοι μας και εγώ ακόμα περισσότερο να τον έχω δίπλα μου στον αγώνα αυτόν. Έχει νόημα και στο εξής.
Ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος που πραγματικά ήταν τίμιος στον αγώνα του, δεν αλλαξοποίησε και παρέμεινε εκεί που ήταν. Θα το συμπληρώσω εγώ για να καταλάβει ο κόσμος για ποιον συζητάμε.
Στη θέση του και στη στάση ζωής που είχε και σε όλο αυτό. Άρα, έχοντας τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου, έχεις πάντα ψήγματα σοβαρά και σημαντικά και πιστεύω ότι...
Παίρνεις δείγματα αξιοπρέπειας στην πολιτική.
Καλά, θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό.
Επήρες μαθήματα δηλαδή από αυτόν τον άνθρωπο. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι
και
πολύ
από
σημαντικό.
Και από όλους
τους όλα αυτά και ακριβώς με τον κουμπάρο σου, αλλά και γενικά σε ανάγκασαν όλα αυτά να ασχοληθείς με την πολιτική, γιατί λες επιτέλους πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, να δούμε το μέλλον μας αν είναι αυτό που ονειρευόμαστε και όχι αυτό που μας δίνουν.
Νομίζω ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι ενεργά, από όποια θέση μπορούμε, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Θεωρώ ότι πάντα σε όλους μας έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για να κάνουμε κάτι παραπάνω.
Ναι.
Για τον τόπο μας, για τη ζωή όλων μας και θεωρώ ότι είναι η στιγμή που μπορώ να το κάνω αυτό. Θα πρέπει να είναι και οι συνθήκες να οριμάσουν και η εμπειρία σαν άνθρωπο στον καθένα από εμάς, αλλά και στη θέση που μπορεί να προσφέρει. Άρα πάντα με ενδιέφερε να μπορώ να προσφέρω από τη θέση που ήμουν, από τις γνώσεις μου, με τις γνώσεις μου, με ό,τι περισσότερο μπορώ να κάνω. Θεωρώ ότι είναι μια στιγμή που μπορώ να προσφέρω, γιατί θα πρέπει να μπορείς και να το κάνεις αυτό.
Να πούμε θεωρώ... στον κόσμο που δεν γνωρίζει και όλος ο κόσμος τι έχει σπουδάσει και με ποιο επάγγελμα ασχολείσαι.
Είμαι τοπογράφος μηχανικός, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, ναι. Έχω τελειώσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχω φυτεύσει όλα μου τα χρόνια σε κατασκευή, αμιγό σε κατασκευή, σε κατασκευαστικά έργα μεγάλα. Ξεκίνησα από το αεροδρόμιο της Αθήνας, του Λευθέριος Βενιζέλος. Ήταν η πρώτη ουσιαστική μου δουλειά και από εκεί και πέρα σε όλη την Ελλάδα, γύριζοντας όλη την Ελλάδα σε μεγάλα δημόσια έργα, είτε μεγαλύτερα είτε μικρότερα, είτε ιδιωτικά, κυρίως όμως έργα υποδομής.
Μια εμπειρία πολύ μεγάλη.
Σημαντική. Σημαντική. Έτσι,
για το νησί μας, θα πούμε παρακάτω, μια και είσαι στον τομέα αυτό, πώς το βλέπεις και πώς το οραματίζεσαι, αλλά θέλω πριν όμως να πάμε τα προσωπικά λίγο. Ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή για τη γυναίκα να δείξει την αξία της και να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στην πολιτική και να ανησάξει με ένα πολιτικό ο οποίος είναι κατεστημένο και πρέπει κάποια στιγμή να σηκωθεί από την καρέκλα του και να αφήσει τους νέους να διοικήσουν. Πώς το βλέπεις?
Εγώ θεωρώ ότι σε όλα αυτά υπάρχει μια συνέχεια.
Δηλαδή να μην βάζουμε συμπληρωματικά τη γυναίκα, αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
Όχι, σε όλα.
Δηλαδή είσαστε τρεις υποψήφοι, εντάξει, δεν είναι συμπληρωματική η γυναίκα, είναι εισάξια να βγει και αυτή βουλευτής. Έτσι, αυτό ρωτάω.
Απριόρι το θεωρώ δεδομένο εκ των προτέρων αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας μας ατομικά και προσωπικά είναι αυτός που είναι και προσφέρει και μπορεί να προσφέρει. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι γυναίκα ή μπορείς να προσφέρεις λιγότερα ή κάποιος άντρας μπορεί να προσφέρει περισσότερα από ότι εσύ.
Ναι. Η κοινωνία πώς το βλέπετε, πώς ανταποκρίνεται στο θέμα γυναίκα στην πολιτική?
Θετικά. Θεωρώ ότι όλο και περισσότερο ανταποκρίνεται θετικά.
Έχει προσαρμοστεί.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Θέλει δρόμο, θέλει αγώνα ακόμη.
Θέλει αγώνα ακόμα, σαφώς.
Γιατί όταν βλέπουμε συμπεριφορές, όταν βλέπουμε συμπεριφορές στην τηλεόραση ανδρός πολιτικού προς άλλη πολιτικό γυναίκα, πρόσφατα εδώ στο Sky, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο έτσι ακόμη τα πράγματα στη σωστή του θέση, έτσι. Είναι ντροπή δηλαδή να βλέπουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Συμπεριφορά σε γυναίκα και δημόσια σε μια τηλεόραση. Εγώ το καταγγέλλω και το κατακρίνω. Όποιος και να είναι.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχω φυτέψει και σε χώρο που είναι ανδροκρατούμενος και το έχω ζήσει όλο αυτό.
Ακριβώς.
Αλλά πιστεύω ότι κανείς παλεύοντάς το προσπαθεί και προσπαθεί για να αλλάξει όλο αυτό και συνολικά και στις μικρότερες κοινωνίες και στο σύνολο της χώρας.
Επιβραβεύουν την εργασία σας όταν βλέπουν ότι πράγματι είστε ικανές και τα λοιπά, ή προσπαθούν να το αφήσουν έτσι μετέωρο?
Έχω συναντήσει όλες τις περιπτώσεις.
Και επιβράβευση και αρνητική.
Έχω συναντήσει όλες τις περιπτώσεις. Θεωρώ όμως ότι ο κάθε άνθρωπος δίνει το στίγμα του και τα περιθώρια για να πάει την κάθε εμπειρία παρακάτω. Είτε θετική είτε αρνητική. Ναι. Μαθαίνει από αυτό και μπορεί να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Θεωρώ ότι εμείς οι γυναίκες πρέπει να προσπαθούμε όλο και περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε όλο και περισσότερο και πολύ περισσότερο, γιατί είναι και οι ευθύνες μας απέναντι στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο πολλές και πολύπλευρες, εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος και του οικογενειακού και σε όλο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά όλο αυτό γίνεται κτήμα μας.
Ναι.
Ότι η γυναίκα έχει θέση παντού και στην πολιτική.
Τώρα, θέλω να μου πεις το εξής. Ποιο θα είναι το πρωτεύον μέλημά σου για το νησί μας, εάν εκλεγείς και σε εκλέξουν βουλευτή? Κάτι που θα το βάλεις σαν προτεραιότητα και θα πεις ότι αυτό εμπιστεύτηκε ο λαός Κεφαλαγιάννης και Τσιδάκης, με εξέλεξε και με έστειλε στη Βουλή και θα βάλω αυτό σαν πρώτο θέμα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Θεωρώ ότι είναι πολλά αυτά που χρειάζεται το νησί.
Ένα από όλα που τα έχεις βάλει
σε προτεραιότητα στο μυαλό σου. Ίσως και λόγω ειδικότητας είναι
μα
κάτι πάρα πολύ βασικό.
Γι' αυτό σε ρώτησα. Επειδή η ειδικότητά σου...
Οι υποδομές είναι κάτι πολύ βασικό.
Είναι ανάπτυξη ακριβώς.
Πολύ βασικό για την ανάπτυξη του νησιού. Το νησί μας έχει πληγεί από τους σεισμούς του 2014 και έχουμε ακόμα ανοιχτές πληγές. Από τον Ιαννό το 2020 έχουμε ακόμα ανοιχτές πληγές. Από τον Πάλο του 2021 και έχουμε ακόμα ανοιχτές πληγές. Οι υποδομές είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, όπως προανέφερα. Θεωρώ ότι η αναβάθμιση του δικού άξονα αργοστολίου πόρου είναι πάρα πολύ βασικό. Αφορά τη θωράκιση του νησιού στο σύνολό του.
Ναι.
Οι μεταφορές. Η Ιθάκη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, είναι πολύ πολύ βασικό όλο αυτό. Το νοσοκομείο, τα θέματα υγείας του νησιού, και είναι πολύ βασικό το θέμα της νησιωτικότητας, το οποίο δεν έχει να αντιμετωπιστεί, έτσι, στα θέματα υγείας. Θεωρώ ότι είναι δύο πολύ βασικά υποδομές και τα θέματα υγείας. Θεωρώ ότι είναι δύο βασικές προτεραιότητες.
Τώρα με τη θέση τη δική σας του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και το πρόγραμμά σας, πότε θα το ανακοινώσετε για να ξέρει και ο κόσμος αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτό θα εμπιστευτούμε και αυτό ακριβώς θα είναι και το πρόγραμμα για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Νομίζω ότι έχουν γίνει προτάσεις, υπάρχουν προτάσεις γενικότερα από το ΠΑΣΟΚ για την κοινωνία. Για την Κεφαλονιά ήδη έχουμε αναφέρει πράγματα, σίγουρα θα υπάρξουν και περισσότερες και πιο λεπτομερείς αναφορές για το νησί, για τις προγραμματικές μας δηλώσεις, για το
προλαβαίνουμε
τόπο.
Αυτό λέω, προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε αυτά μέσα στο διάστημα αυτό μέχρι τις εκλογές, γι' αυτό ρωτάω.
Πιστεύω πως ναι, γιατί οι θέσεις είναι γνωστές, καταρχήν είναι ισχυρές. Πιστεύω πως ναι, φυσικά μπορούμε να το αναλύσουμε.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μπορείτε να φέρετε πίσω τους ψηφοφόρους σας του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έφυγαν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ?
Πιστεύω πως ναι. Είμαστε άνθρωποι και ένα κόμμα το οποίο έχει μια σταθερή πολιτική. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε προγράμματα, το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο, έχουμε σταθερές θέσεις. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει δείξει και φαίνεται το ρεύμα επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ και των ανθρώπων που παρέμειναν και των ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν σε ένα σοβαρό σοσιαλδημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης, με καθαρές γραμμές, με διαφάνεια, με ό,τι πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ για τον τόπο.
Για το ΠΑΣΟΚ, αναφέρεστε για το ΠΑΣΟΚ το αρχικό, έτσι, με το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, με ιδανικά για τους νέους και όλα τα υπόλοιπα που ξέραμε.
Ιδανικά για τους νέους, ακριβώς.
Γιατί το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου μετά χάλασε και μπήκαν μέσα τα λαμούγια και τα διάφορα άλλα στοιχεία και χάλασαν το ΠΑΣΟΚ. Και δυστυχώς γι' αυτό υπήρξε και η πτώση του αυτή. Και κάποιοι τώρα που αναγκάστηκαν και έφυγαν, από ό,τι λέει ο κ. Σαδουρλάκης, έφυγαν για την καρέκλα και μόνο, και αυτούς δεν τους δέχεται. Λογικό είναι. Και καλά κάνει. Γιατί θέλει ξεκαθάρισμα. Έχει ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία του ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή θα δούμε ένα νέο ΠΑΣΟΚ ή σιγά σιγά θα επανέρχονται κάποια στοιχεία τα οποία θα χαλάσουν την εικόνα? Τι πιστεύετε?
Πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά τα υγιή στοιχεία μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αξιόλογοι άνθρωποι, μπαίνουν και όλο και περισσότερο νέοι άνθρωποι με φρέσκες ιδέες. Είναι σημαντικό όλο αυτό, με τη βοήθεια των παλιών στελεχών, των υγιών παλαιών στελεχών που έχουν μείνει στο κόμμα και είναι πλάι μας σε όλη την Ελλάδα και στον τόπο εδώ, και με όλους τους καινούριους ανθρώπους που όλο και περισσότερο έρχονται κοντά μας, έρχονται κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει για τον τόπο.
Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νησί μας, τα έχετε καταγράψει? Ξέρετε ποια είναι? Έχετε κάνει κάποια καταγραφή για να ξέρετε τι θα βάλετε σε προτεραιότητα αν εκλεγείτε, όπως σας ρώτησα προηγουμένως?
Βεβαίως, βεβαίως. Και εμπλουτίζονται όλο και περισσότερο. Γνωρίζουμε τα βασικά θέματα, νομίζω όλοι μας τα γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα σε όλα αυτά πρέπει να μπει μια προτεραιότητα. Μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες μια ομάδα θεμάτων. Κάποια θέματα είναι πάρα πολύ βασικά. Υποδομές, όπως είπαμε, τα θέματα υγείας, ναι, στο νοσοκομείο.
Υγείας και όλα αυτά, μεταφορές και αυτά, νησιωτικότητα και αυτά.
Μεταφορές, το θέμα της νησιωτικότητας.
Και το βασικότερο, σιγουριά στους νέους να καθίσουν σε αυτό το Άγιο νησί μας, έτσι. Το βασικότερο αυτό είναι. Να δώσουμε
σιγουριά. Είναι πάρα πολύ
να τα κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Επειδή είσαστε νέα παιδιά, γι' αυτό ακριβώς. Εάν δεν κρατήσουμε τους νέους και αδειάσει το νησί, τελειώσαμε. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω.
Ισχύει, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι η Κεφαλονιά δεν έχει το τουριστικό προϊόν, ναι, δεκτό, θεμητό, αλλά δεν θα εξαρτηθεί αυτό το κομμάτι από συγκεκριμένες και μόνο αγορές. Σημαίνει άνοιγμα και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση όμως και της παραγωγικής βάσης του νησιού.
Πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Κτηνοτρόφων, τυροκόμων, μέλισσουργών.
Έχουμε τόσο πολλά είδη τα οποία πραγματικά μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα αναπτύξουμε.
Δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγική βάση του νησιού. Να δοθούν κίνητρα για νέες καλλιέργειες. Έτσι και όλα αυτά στους νέους ανθρώπους.
Έτσι.
Οι οποίοι έχουν καλύτερη σχέση με την τεχνολογία σε σχέση με τους παλαιότερους. Άρα όλο αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικό βοήθημα και στο κοστολόγιο της δουλειάς τους και στην ανταγωνιστικότητα την οποία πρέπει να έχουν τα προϊόντα τους.
Και παραμένουν και στον τόπο τους, το βασικότερο.
Και παραμένουν και στον τόπο τους, βεβαίως.
Για να πάμε τώρα στην κρίση, την πολιτική. Πώς κρίνετε τώρα εσείς σαν υποψήφια βουλευτής το έργο του σημερινού βουλευτή και αν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάνει και που πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να το κάνετε εσείς ή να το κάνει μέχρι τη θητεία την οποία θα ολοκληρώσει.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γενικότερα η επαναφορά σε σταθερή οικονομική ομαλότητα. Έτσι,
η ακρίβεια δηλαδή, η εξωκέρδεια και αυτά.
Η ακρίβεια, η εξωκέρδεια είναι, δεν το κατόρθωσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτερα ούτε τώρα η Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό.
Πρώτη κατοικία, αυτό, προστασία της πρώτης κατοικίας που τη χάνουμε.
Προστασία της πρώτης κατοικίας, πάρα πολύ βασικό. Κίνητρα για τα νέα ζευγάρια, για τους νέους ανθρώπους.
Οικονομικά
κίνητρα.
Υπογεννητικότητα.
Ένα νέο ζευγάρι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται αν θα μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια.
Πώς θα δημιουργήσει.
Το οικονομικό είναι ένα πολύ βασικό, πολύ βασικός τομέας. Έτσι δεν μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν
δηλαδή
είναι
μπορούσε να κάνει κάποια από όλα αυτά ο βουλευτής, αλλά τα έβαλε σε δεύτερη μοίρα, νομίζετε, έτσι. Κοιτώντας κάτι άλλο, ας
πούμε. Είναι γενικότερο η
σε έργα υποδομής και άλλα.
Έργα υποδομής, τα καύσιμα.
Ναι.
Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί να υπάρχει πολιτική των επιδομάτων. Σάκη, αναρωτιέμαι, ξέρουμε τι πληρώνει ο λαός, έτσι, είναι φοβερό. Είναι
μόνο τα επιτόκια που αυξήθηκαν, έχουν βάλει ένα δεύτερο μισθό, τον οποίο δεν έχει ο πολίτης να πληρώσει τη δόση του εκεί που έχει φτάσει. Αυτό σας λέω μόνο. Και τον Ιούνιο θα αυξηθούν πάλι, Μάιο-Ιούνιο. Δηλαδή πού θα φτάσει η κοινωνία και πού θα αντέξει όταν έδινε ένα πεντακοσάρικο το δάνειο. Και του με ένα άλλο ένα πεντακόσια για να ζει στην οικογένειά του και τώρα του παίρνει 700 για το δάνειο, που τι θα μείνει για να φάει ο άνθρωπος. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άρα χάνει το σπίτι του, άρα νοικιάζει το ίδιο το σπίτι του από τις φαν και εκεί καταλήγουμε. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή.
Ισχύει. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία για να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές φορές. Υπάρχει ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα για οικονομικές παρεμβάσεις,
ναι,
για την κατοικία των νέων. Επίσης, πολύ βασικό, για τις νέες γυναίκες προτείνει οι μη μισθωτές άμεσα ασφαλισμένες του ΙΕΦΚΑ, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, να δικαιούνται λόγω κυοφορίας και ελοχίας μηνιαίου επίδημα μητρότητας.
Ναι.
Πολύ βασικό. Για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
Καταλαβαίνω. Τώρα, πιστεύετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και με ποια κόμματα και θα επιθυμούσατε εσείς να κάνετε γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δυστυχώς αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει, και αν υπάρξει θα είναι οριακή και δεν θα είναι και μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σίγουρη για να κυβερνήσει την τετραετία, και θα έχουμε συνέχεια εκλογές σε εκλογές και την οικονομία να τεινάζεται στον αέρα. Το ΣΥΡΙΖΑ λέει για προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς συμφωνείτε με τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ή με κάποιο άλλο κόμμα?
Εγώ και νομίζω όλοι μας, εμείς, λέμε στο ΠΑΣΟΚ μακριά από το τοξικό περιβάλλον που συντηρούν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι.
Και γενικά οι εκφραστές καθεστωτικών αντιλήψεων. Νομίζω πρέπει να καταλάβουμε ότι το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο είναι το μοναδικό που μπορεί να δώσει μια νέα προοπτική στην πατρίδα μας. Πιστεύω ότι όταν έρθει η εντολή στα χέρια μας, θα πρέπει να είναι ισχυρή η εντολή αυτή, να μπορούμε να, έτσι ώστε να μπορούμε το πρόγραμμά μας να μπορεί να εφαρμοστεί. Όταν λοιπόν θα έρθει η εντολή στα χέρια μας, τότε οι πιθανότητες όλες είναι ανοιχτές.
Ο κ. Τσαμουρουλάκης από τα λεγόμενά του και από λεγόμενα που έχει κάνει και ο κ. Γερουλάνος σε συνέντευξη που του έχω πάρει, λέει ότι εάν προσαρμοστεί η Νέα Δημοκρατία και στο μοντέλο το δικό σας, δηλαδή στο πρόγραμμά σας, στις ιδέες σας και αυτά, μπορεί να κάνει συνεργασία. Δεν την ακυρώνει. Και δεν ακυρώνει, λέει, καμία απολύτως συνεργασία και σε οποιοδήποτε κόμμα. Φτάνει να καταλάβουν τις απόψεις μας και να τις εκτελέσουν. Εσείς τι λέτε, είναι σωστή αυτή η σκέψη?
Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει, όταν θα έρθει η εντολή στα χέρια μας, η ισχυρή εντολή από το λαό, θα πρέπει με προγραμματικές δηλώσεις και με το πραγματικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να εφαρμοστεί. Τότε, όταν θα έρθει στα χέρια μας, θα δούμε και τι πρέπει να γίνει.
Θα το μελετήσετε και αν δείτε ότι μπορείτε να προσαρμοστείτε. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα μπορεί να προσαρμοστείτε, φτάνει να έχει και τις δικές σας ιδέες και απόψεις.
Θα πρέπει να είναι με βάση τη νέα προοπτική που θέλει το
συνεργασία
το μοντέλο.
Ναι, δύο κομμάτων ακριβώς. Ευρωπαϊκών προτύπων.
Και λέμε ότι αυτό είναι το σωστό.
Προοδευτική συνεργασία που τη λέμε, προοδευτική. Μία συνεργασία η οποία είναι με εντελώς νέα μυαλά και νέες απόψεις. Όχι τις παλιές, ότι η πράσινη, η κόκκινη, η κίτρινη και η γαλάζιοι. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε ξεγράψει, το έχουμε καταργήσει αυτό έτσι από το μυαλό μας. Δεν ξέρω αν εσείς το θέλετε. Αλλά από ό,τι ξέρω έχει καταργηθεί αυτή η ιστορία, το πράσινο, το κόκκινο και το μπλε καφενείο.
Πράγματι έχει καταργηθεί, το ελπίζουμε όλοι.
Ναι, γιατί άμα έχουμε αυτές τις απόψεις δεν πάμε μπροστά. Και ούτε μπορούμε να πάει μπροστά η Ελλάδα με τέτοιου είδους απόψεις. Λογικό δεν είναι?
Λογικό.
Υπάρχει όμως και αντίθετη άποψη που λέει το ΣΥΡΙΖΑ, ότι σας ξαναγκάζει ο κ. Μητσοτάκης με τις παρακολουθήσεις που έχει κάνει και αναγκαστικά θα σας οδηγήσει σε συνεργασία. Τι απαντάτε γι' αυτό?
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα διακύβευμα που απλά θέλει να εγκλωβίσει τον κόσμο. Να εγκλωβίσει τον κόσμο σε ένα διπολισμό ο οποίος δεν πρέπει να υπάρχει.
Αυτό που είπαμε προηγουμένως.
Ακριβώς.
Ποιο είναι αυτό που έχετε τώρα σε προτεραιότητα αύριο αν εκλεγείτε και θα μου πει κύριε Βούτο, εγώ αυτό θα εκτελέσω, όπως μου είπε και ο κ. Καπάτος ότι πριν εκλεγεί, ότι εγώ λέει αν τυχόν το θέμα της υγείας στο νομό μας δεν γίνει όπως το επιθυμώ, θα στρατοπεδεύσω έξω από το νοσοκομείο. Αλλά δυστυχώς όχι μόνο στρατοπεδεύσω από το νοσοκομείο απ' έξω, αλλά το νοσοκομείο έχει αυτά τα προβλήματα που έχει και δυστυχώς κάνουμε και άλλα διακομιδές και ανθρώπους χάνουμε και το ΕΚΑΒ δεν δουλεύει και γιατρούς δεν έχουμε και. Και αυτό επί 10 χρόνια, 20 το λιγότερο, ακούω τα ίδια και τα ίδια από όλους τους υπουργούς που τους παίρνω συνέντευξη. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία?
Βέβαια, πρέπει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αν κοστολογήσουμε τις αεροδιακομιδές...
35.000 ευρώ η κάθε μία είναι.
Ακριβώς.
Είναι αυτά στοιχεία που μου τα έχουν δώσει οι πιλότοι, δεν τα λέω εγώ έτσι.
Εάν κοστολογήσουμε λοιπόν κάτι τέτοιο μέσα σε ένα χρόνο, βλέπει κανείς πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα και τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να οδηγηθούν έτσι ώστε
να έχουμε για το δώσιο να τις πληρώνουμε.
Το σύστημα υγείας και του νησιού, για το νησί. Έτσι, αξίζουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο, επειδή και πρόσφατα είχα την εμπειρία λόγω του πατέρα μου που χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό, αλλά
είναι
αυτό ήρωες. Δεν είναι αρκετό.
Είναι ήρωες, εγώ ήρωες.
Πραγματικά, υπάρχει έτσι. Υποστελέχωση, υπάρχουν εποχιακοί υπάλληλοι.
Δεν μπορεί να είναι μία νοσοκόμα σε 40 άτομα. Μία νοσοκόμα σε 40 άτομα.
Ελλείψεις γιατρών.
Απαράδεκτο.
Με δεδομένο, έτσι, με δεδομένο ότι θα έχουμε και στο άμεσο μέλλον συνταξιοδοτήσεις αρκετών γιατρών.
Ναι, θα φύγουν και αυτοί.
Είχαμε πρόσφατα τον κύριο Μαρτίνη, τον κύριο Φιστή και τον κύριο Τσιμάρα. Ανοιχτή ΜΕΘ, μονάδα ψυχικής υγείας, τα αγροτικά ιατρία, δεν...
Μια και μόνο αναφέρατε, μισό λεπτό, για να το να δεσμεύσω και εσάς, για το θέμα αυτό που είπατε. Μονάδα ψυχικής υγείας, ο Βεργωτής, να είναι καλά ο άνθρωπος, έκανε τη δωρεά και έφτιαξε το πιο υπερσύγχρονο νοσοκομείο που έχουμε αυτή τη στιγμή, για μονάδα ψυχικής υγείας και για ΜΕΘ, ήταν για μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν μπορεί να γίνει μονάδα εντατικής θεραπείας, γίνεται μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αλλά καμία από τις δύο δεν έχει γίνει, έχουν μπει μέσα προσωρινά άλλες ειδικότητες, οι οποίες λόγω της καταστροφής που έγινε στο νοσοκομείο, στο μυευτικό, μεταφέρθηκε το μυευτικό, στη μονάδα την καινούργια, και έτσι ούτε η ψυχική υγεία έχει γίνει, έχουμε... ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει και έχουν πέσει και έχουν σκοτωθεί στο νοσοκομείο, ούκο λίγοι, σας τα είπε ο κ. Τσιμάρας, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να χάνουμε ζωές, γιατί υπάρχει αυτό το όχι αδελφέ. Δεν είναι έτσι.
Όχι. Συμφωνώ.
Εγώ κάνω δωρεά και χαλάω τα εκατομμύρια μου, τα λεφτά μου, για να προσφέρω στον τόπο μου την υγεία να είναι σύγχρονη και εσύ να μου την τεινάσεις στον αέρα. Ο εκάστοτε, δεν έχει σημασία ποιος είναι.
Έτσι είναι. Να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα μαστογραφίας Φόφη Γεννηματά δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο νομό μας, γιατί
τώρα.
Δεν υπάρχει ειδικό σωστήριο διαγνώσης.
Εδώ στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει το πρόγραμμα, το ξέρετε κυρία Καμπάτου.
Ναι, το γνωρίζω.
Ξέρετε πόσες γυναίκες έχουν άμεση ανάγκη μαστογραφίας και δεν έχουν κάνει και το παρατάνε αυτό το θέμα και φτάνουν σε σημεία απροχώρητα, γιατί κάνω εγώ εκπομπές ιατρικές, ειδικά για τον καρκίνο, με όλες τις ειδικότητες των γιατρών. Έχω συνεργασία με τον κύριο, τον γιατρό που έχει φύγει τώρα, τον Αλέκο τον Καλλινικό, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της αντικαρκινικής εταιρείας, και μου έχει χτυπήσει καμπανάκι. Και αν θέλει μια γυναίκα τώρα να κάνει μασογραφία εδώ, πρέπει να πάει στην Πάτρα ή στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε έξοδα, καταλαβαίνετε ταλαιπωρία και όλα τα υπόλοιπα. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει ο μαστογράφος εδώ και να κάνει μαστογραφία η γυναίκα. Ούτε μαστογράφος υπάρχει, ούτε γιατρός υπάρχει.
Υποστελεχωμένο και το νοσοκομείο του Λειξουρίου.
Τώρα πήγε ένας γιατρός και το εορτάζουμε, λες και έγινε κάτι το σημαντικό.
Και πολύ βασικό. Κίνητρα για να έρθουν γιατροί στο νησί.
Προσέξτε, κίνητρα υπάρχουν, θα σας πω και το εξής, γιατί να τα λέμε όλα. Έβγαλε απόφαση ο Δήμος και δίνει 500 ευρώ. Έχει πάρει απόφαση η Περιφέρεια και δίνει 300, δηλαδή 800 ευρώ επιπλέον από το μισό τους. Αλλά αυτά τα 800 ευρώ θα είναι για το ενίκιο που θα νοικιάσουν το σπίτι και για να φάνε. Και δεν τους μένει τίποτα άλλο. Μετά, από το μισό τους, όταν έχουν 900 ευρώ μισό, το ξέρετε πως έχουν. 900 ευρώ είναι ο μισός τους. Γιατί τα άλλα είναι κρατήσεις που έχουν, τα 1200 που λένε. Λοιπόν, πώς θα ζήσει ένας γιατρός με 900 ευρώ, πώς θα ζήσει ένας γιατρός με οικογένεια που έχει και πώς θα εξελιχθεί η επιστήμη του όταν εδώ είναι στάσιμος. Ενώ στην Αθήνα εκπαιδεύεται. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Ισχύει, ισχύει και να πούμε ότι και το νομοσχέδιο.
Γι' αυτό δεν έρχεται εδώ στην Κεφαλονιά. Και είναι νησί. Έχει το νησί αυτή τη στιγμή προσβάσεις ανά πάσα στιγμή και ώρα να ταξιδέψει και να πάει οποιαδήποτε όρο θέλει. Δεν μπορεί. Δυστυχώς.
Όχι, όχι.
Και πανάκριβα. Να τα λέμε όλα. Όταν αφήσει το αεροπλάνο 150 ευρώ για να πας στην Αθήνα και 150 να γυρίσει 300, πάει ο μισθό σου. Τι θα φας, πώς θα ζήσεις μετά. Το ξέρετε ότι οι γιατροί που κάνουν αεροκομιδές ή που πάνε στην Πάτρα πληρώνουν τα εισιτήριά τους στην επιστροφή. Δηλαδή πράγματα απαράδεκτα.
Ναι, απαράδεκτα, απαράδεκτα. Πραγματικά.
Τι να πρωτοπιάσεις, τι να πρωτοποιείς. Δηλαδή ήμουν νιός και γέρας, έχω να σπρίσω τα μαλλιά μου και τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Και γίνομαι μερικές φορές βαρετός. Αλλά δεν θα τα σταματήσω. Έχω εγώ σαν αρχή γυναίκα, παιδί και τρίτη ηλικία να την προστατεύσω μέχρι εσκάτων. Ή τους αρέσει ή όχι. Και τα άτομα με μερικές αλλαγές φυσικά είναι προτεραιότητά μου. Αλλά τι από όλα αυτά μπορεί να ζήσει στο νησί. Για πέστε μου, που είσαι νέα κοπέλα.
Είναι πράγματι πολύ δύσκολο, γι' αυτό λένε ότι η υγεία και οι υποδομές είναι προτεραιότητα.
Λοιπόν, είναι δείγματα αυτά τα οποία παίρνετε και ευθύνες ταυτόχρονα και όταν σας ψηφίζει ο κόσμος, θα ξέρετε ότι απάνω σας παίρνετε όλες αυτές τις ευθύνες και τις απώλειες τις οποίες έχουν οι προηγούμενοι και που δεν έχουν διαφερθεί. Αυτό είναι το κακό. Ότι αυτός που πάει την επόμενη παίρνει και τον προηγούμενο τις αδιαφορίες ή οτιδήποτε άλλο δεν έχουν κάνει. Γι' αυτό είπα αν έχετε καταγράψει κάποια θέματα σε προτεραιότητα για να τα βάλουμε και να ξέρει ο κόσμος εμπιστεύοντάς σας τι ακριβώς θα κάνει η κυρία Καπάτου. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω στην πρώτη συνέντευξη που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Θέλει πολύ δύναμη, θέλει αρετή και τόλμη που λέει και ο Κάλβος, αλλά την έχετε από ό,τι κατάλαβα, γιατί για να μπείτε και να βάλετε τον εαυτό σας σε ψηφοφορία στο λαό, νομίζω ότι έχετε τη δύναμη και την τόλμη και τη γνώση και όλα αυτά θα συντελέσουν και στην εμπιστοσύνη που θα σας δώσει ο κόσμος. Καλή επιτυχία και δώστε μας το μήνυμά σας που εκκλήσουμε.
Σας ευχαριστώ θερμά. Είμαι εδώ για να προσφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ. Πραγματικά θεωρώ ότι η οικογένειά μου έχει ένα στίγμα. Αυτό το στίγμα είναι για μένα ευθύνη πρώτα απ' όλα. Την ίδια ευθύνη θα δείξω και απέναντι στον κόσμο της Κεφαλονιάς, απέναντι σε όλους τους συντοπίτες μου και απέναντι και σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους παλεύω μαζί. Είμαι εδώ, είμαι επαγγελματίας που είμαι πλέον εδώ. Όλη η εμπειρία που έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια από τα ταξίδια μου σε όλη την Ελλάδα και τη δουλειά μου και την προσπάθειά μου θέλω πραγματικά να τη δώσω στους συμπολίτες μου με όποιο τρόπο μπορώ και όσο καλύτερα μπορώ. Και στο τέλος ήθελα να κάνω μια αναφορά και να ευχαριστήσω την Ομαρχιακή Επιτροπή της Κεφαλονιάς και της Ισάκης του Πασόκ που, και ειδικά τον κύριο Ελευθέρη Κρητικό που το Γενικό το Γραμματέα μας που με έχουν εμπιστευτεί. Ευχαριστίες στον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη που με εμπιστεύτηκε, τον κύριο Βαγγέλη Αργύρη και στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων και στην οικογένεια Βαρθολομάτου για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει. Ελπίζω ότι είμαι σαφανό άξια σε όλο αυτό.
Κύριε Καπάτου, εγώ θέλω και πιστεύω ότι εσείς οι νέοι θα σηκώσετε τα παιδιά τους νεομήλικους σας από τον καναπέ που κάθετε, γιατί έχουν απέσχουν της πολιτικής και των πολιτικών για λόγους τους οποίους γνωρίζουμε και δεν είναι ανάγκη να τους ξαναπούμε πάλι. Και θα είναι μεγάλη μου χαρά να δω νέα παιδιά να πάνε να ψηφίζουν για το μέλλον σας, το δικό σας μέλλον, έτσι, γιατί εσείς είστε το μέλλον, εμείς θα κάτσουμε στην άκρη, θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά εσείς θα πάρετε στα χέρια σας το μέλλον, το δικό σας και το μέλλον της Ελλάδος. Λοιπόν, είναι στην πιο κρίσιμη κατάσταση να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει να πάμε αυτό το χαρτάκι που έχει τη δύναμή μας να το ρίξουμε στο κουτάκι. Ό,τι και να είναι, δεν με ενδιαφέρει εμένα, ό,τι και να είναι, αλλά να πάμε. Γιατί η κυβέρνηση μειοψηφίας είναι ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα μας.
Ισχύει, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Είναι, άλλωστε πρέπει να σκεφτούμε και τους αγώνες που έχουν γίνει για να έχουμε εμείς σήμερα το δικαίωμα αυτό. Αλλά πέρα το ότι είναι δικαίωμα, είναι και μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό λέμε εμείς δημοκρατική ανατροπή με τους νέους για τους νέους.
Ακριβώς. Τη Δευτέρα πρώτα δώσα έχω τον κύριο Κρητικό, υποψήφιο βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης, ανεξάρτητα αν είναι και γραμματέας του κόμματος, και την Τρίτη θα έχω τον υπεύθυνο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο, για να ακούσουμε και την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, τα θέματα της και το πρόγραμμά σας.
Ωραία, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη.
Καλό μεσημέρι σε όλους.